Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Schánělová.
Den co den přicházejí dramatické zprávy z ukrajinského Krymu, který se stal terčem ruského vojenského vpádu. Moskva ho líčí jako snahu ochránit místní Rusy před ukrajinskými nacionalisty, ale zdá se, že je to pokus odtrhnout celý Černomořský poloostrov. Jak vypadá země, která se vrátí do Staré říše, se můžeme dozvědět na výletě do podněsterského Tiraspolu.
Přeplněný staromódní autobus, který veze cestující z moldavského hlavního města Kišiněva, se blíží k zastávce u hranic, za nimiž je samozvaná Podněsterská republika. Zástup Rusů, Moldavanů a Ukrajinců se vlní, protože lidé do sebe strkají a snaží se získat lepší místo ve frontě před pasovou kontrolou sídlící v Malé Boudě u demilitarizované nárazníkové zóny.
Reportér ruského deníku Moscow Times stanul u okna, za nímž sedí kyprá žena s dlouhými odbarvenými vlasy oblečená ve vojenské uniformě barvy kaki. Na její bezvýrazné tváři je nápadná jen krvavě červená rtěnka. Úřednice náhle ožívá, když spatří britský pas a varuje jeho majitele, že musí opustit zemi do 9 hodin večer.
Návštěva v Podněstří, nebo chcete-li v Podněstrské Moldavské republice, vyvolává vzpomínky na filmy s Jamesem Bondem, který se vybaven sbírkou podivuhodných zbraní vypravil do jedné z nejtajemnějších zemí na světě. Tiraspol je ve skutečnosti metropole povstalecké oblasti, jejíž nezávislost uznává jen Náhorní Karabach a gruzínské odtržené provincie Jižní Osetie a Abcházie, jejichž mezinárodní postavení je také sporné.
Podněstří je de jure stále součástí Moldavska, ale navzdory pochybné existenci má vlastní vládu, měnu, pasy, policii a armádu, takže v mnoha ohledech funguje jako samostatný stát. Na mapě zabírá úzký pruh země, který na západě hraničí s Moldavskem a na východě s Ukrajinou. Žije tam asi 550 tisíc lidí, etnicky téměř rovnoměrně rozdělených na Moldavany, Rusy a Ukrajince. Za návštěvu stojí dvě větší města, Tiraspol, kde stále vládne sovětský duch, a Bender, který leží na západním břehu Dněstru a působí viditelně kulturněji.
Starý minibus překračuje každý den neoficiální hranici a vozí své více či méně trpělivé pasažéry do Tiraspolu a zpátky. Za okny běží krajina, po silnici jedou notně ojeté lady a po stranách vás vítají propagandistické plakáty oslavující nezávislost, ale i provizorní tržiště, kde dostanete všechno od oblečení po náhradní díly automobilů. Všechno je jinak šedivé a těžko se to popisuje.
Cestovatel se neubrání rozechvění, když dorazí na místa, která by vlastně dávno neměla existovat. Zdá se vám, že ovzduší je plné povídaček o mafii, pašerácích zbraní a někdejší sovětské tajné službě KGB. Z nedávné historie se vynořil mýtus, který láká do Podněstří lidi, kteří si potrpí na země, které si dosud neuměli představit, ale rádi se nechají oslnit zvláštním kouzlem sporných území a politických černých děr.
Když se rozpadl Sovětský svaz, Moldavané si rychle prosadili vlastní nesovětskou existenci, jazyk i státní svrchovanost. Jejich rusky mluvící spoluobčané, kteří žijí hlavně na východě za řekou Dněstrem, se však cítili náhle odtrženi od vlasti a pod dojmem stále sílícího odcizení vyhlásili v září roku 1990, že už nechtějí žít v Moldavsku a tato oblast se odtrhla.
Následoval konflikt, za který zaplatilo životem asi 700 lidí. Navzdory příměří, které bylo dohodnuto v roce 1992, zůstává tento kraj dodnes jednou z několika postsovětských zón, kde na zmrazený konflikt dohlížejí ruské jednotky, které se chopily role mírotvorců. K těmto regionům patří ještě arménská enkláva Náhorní Karabach v Azerbajdžánu a také Abcházie a Jižní Osetie, které se s ruskou pomocí odtrhly od Gruzie.
Podněstří těžce poznamenala nejen válka, ale i následující mezinárodní izolace, s jejímiž následky se od té doby snaží vyrovnat obyčejní lidé. Na ty zbylo jen trápení, zatímco všechno ostatní se odehrává na politické úrovni, říká průvodkyně po Tiraspolském národním muzeu.
Podněstří přežívá díky finanční pomoci Ruska, které tu udržuje 1200 příslušníků mírových sil a navenek vystupuje jako hlavní ochránce této oblasti. Jeho dotace a vojenská přítomnost mají vyvážit vliv Evropské unie, která na mezinárodní scéně podporuje Moldavsko. Bez podpory Ruska a nevelkých zahraničních investic by se ekonomika Podněstří orientovaná na vývoz rychle rozpadla. Hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2012 $1 miliardy, což je asi $2000 na hlavu. Podobnou výkonnost má i sousední Moldavsko.
Národní hospodářství jen těžce supí díky několika průmyslovým podnikům ze sovětské éry zcela nezávislým na momentálním ekonomickém klimatu, které určuje osud jejich obchodních partnerů. Důležitou roli má obrovský konglomerát Šerif, jehož zájmy sahají od čerpacích stanic pohonných hmot přes řetězce supermarketů až k televizním a telefonním sítím. V moldavské fotbalové lize hraje klub FC Šerif Tiraspol.
Počátek těsných vztahů Podněstří k Rusku se datuje od roku 1792, kdy se Tiraspol po rusko-turecké válce stal předsunutou výspou ruského impéria. V okolní oblasti se od té doby postupně usazovala pestrá směs národů a etnik, mezi nimiž byste našli Rusy, Ukrajince, Poláky, Bulhary, Židy a Němce.
Podněstří bylo v době Sovětského svazu strategicky významnou vojenskou základnou 14. sovětské armády, která sice po rozpadu komunistického impéria Moldávii formálně opustila, ale Podněstří je přesto velmi militarizované. Když se roku 2006 konalo referendum, jasná většina lidí se vyslovila pro nezávislost na Moldavsku a budoucí sjednocení s Ruskem. Nutno dodat, že mezi ním a Podněstřím leží veliká samostatná Ukrajina.
Vztah k Rusku je zvláště patrný v Tiraspolu, kde jsou rodilí Moldavané zřetelnou jen 15% menšinou. Když jdete pozdějším hlavním bulváru, který se jmenuje Podávné bolševické revoluci, ulice 25. října, ticho čas od času protrhne vřískavá hudba z automobilu ruských mírových jednotek. Na náměstí před rudobílým prezidentským palácem ve stylu socialistického realismu dominuje Leninova socha a na plakátech i budovách je dosud komunistický srp a kladivo.
Podněstří můžete označovat, jak chcete. Můžete říkat, že to není stát, že je to odtržená republika nebo zóna zmrazeného konfliktu. Když ale navštívíte hlavní město tohoto těžce vyzbrojeného pruhu země na východ od řeky Dněstru, tak se nezbavíte dojmu, že Podněstří se vrací do Sovětského svazu.
O víkendu vyrazila spousta Venezuelanů na pláže, aby se zapojila do karnevalové zábavy. V hlavním městě Caracasu se současně vydali do ulic tisíce protivládních demonstrantů, aby neopadla rozhodná nálada z minulého týdne, kdy se lidé dožadovali, aby venezuelský prezident Nicolás Maduro odstoupil. Ten nic takového udělat nehodlá a poslední protesty označil za dílo spiknutí podporovaného Spojenými státy.
Podle agentury Reuters se zatím nezdá, že by se Maduro mohl stát obětí politického zvratu v ukrajinském stylu, přestože v jeho zemi je všeobecná nespokojenost s prudkou inflací a chronickým nedostatkem zboží, jaký zná každý člověk, který zažil socialismus. Venezuelští vládní politici nabádali občany, aby zanechali protestů a místo nich si užívali karnevalového volna na plážích. Státní televize byla plná záběrů písčitého pobřeží přeplněného usměvavými rekreanty.
Opoziční demonstrace, kde byli vidět studenti, zaměstnaní lidé středního věku i jejich starší krajané, se konala na náměstí ve východní části Caracasu. Protesty mířily hlavně proti 56% roční inflaci a jedné z nejhorších bilancí vražd na světě. Nemám na pláži co oslavovat, řekl 34-letý inženýr Carlos Torres a dodává. Kdybychom se tam šli bavit, tak bychom jen podpořili vládu, která tvrdí, že se nic vážného neděje.
Nepokoje se vyvinuly ze sporadických místních protestů do celostátního hnutí, když byli 12. února na demonstraci zastřeleni 3 lidé. V zápětí vypukly nejbouřlivější jihoamerické protesty za posledních 10 let, na které doplatilo životem dalších nejméně 17 lidí. Prezident Maduro se pokusil upustit páru tím, že rozšířil obvyklé 4denní karnevalové volno o další 2 dny.
Venezuelská opozice se snažila zmírnit taktiku demonstrantů, kteří blokovali ulice, stavěli barikády a házeli kamením na policii, která jim odpovídala rovněž silou. Vůdci opozice prohlásili, že to může vyprovokovat drsnější reakce a posílit podporu prezidenta Madura. Násilné pouliční protesty v roce 2002 rychle ukončily pokus tehdejšího socialistického vůdce a pozdějšího prezidenta Huga Cháveze o státní převrat.
Odpůrci nynějšího prezidenta Madura spustili na internetových sociálních sítích kampaň označenou heslem Oskaři pro Venezuelu a snažili se přesvědčit hollywoodské hvězdy, včetně Leonarda DiCapria a Penelope Cruzové, aby vyjádřili svou solidaritu během nedělního vyhlašování cen americké filmové akademie.
Celebrity jako zpěvačky Madonna a Cher vyčetly na internetu venezuelské vládě nadměrné použití síly proti demonstrantům. Prezident Maduro opáčil, že bezpečnostní síly reagovaly ve skutečnosti na násilné protesty zdrženlivě. Barikády podle něj způsobily smrt, protože pacienti kvůli nim nedostali včas první pomoc.
Myslíte, že se jim podařilo zmařit karneval, ale není to pravda. Venezuelský lid zvítězí, řekl Maduro ve státní tržnici, kde se prodávají státem dotované potraviny, a dodal, že Venezuelané slavili na plážích, u řek i na horách. Státní prokuratura oznámila, že v neděli propustila 41 lidí, kteří byli zadrženi v pátek večer v karakaské luxusní čtvrti Altamira, kde se srážky s policií odehrávají skoro každý den.
Agentura Reuters dodává, že prezident Nicolás Maduro byl loni v dubnu těsně zvolen prezidentem. V nejvyšším úřadě nahradil Huga Cháveze, který zemřel na rakovinu. Maduro slíbil, že bude po 14 letech jeho vlády pokračovat ve své rázné socialistické revoluci, která má ve Venezuele stále mnoho stoupenců, ale zároveň ostře rozdělila zemi, kde žije 29 milionů lidí.
Asi nejpřístupnější obraz Pabla Picassa není v muzeu, natožpak v soukromé sbírce. Visí v jedné newyorské restauraci a v americkém deníku Wall Street Journal jsme se dočetli, že oblíbený lokál v domě, jehož majitel si prý myslel, že obraz je nějaká stará veteš, se ho chtěl zbavit.
Třírohý klobouk je téměř 6 metrů vysoké plátno, které Picasso namaloval v roce 1919 pro avantgardní ruský balet proslulého choreografa Sergeje Djagileva. Jeho výtvor původně sloužil jako opona v inscenaci Třírohý klobouk neoklasického baletu španělského skladatele Manuela de Falla. Picasso pro něj navrhl scénu a kostýmy.
Jeho životopisec John Richardson označil baletní výpravu za mimořádný divadelní kousek a opona je podle něj její neocenitelný pozůstatek. Jedna z posledních zachovaných památek na nejvlivnější baletní společnost 20. století. Když bylo Picassovu Třírohému klobouku 40 let, stal se součástí projektu restaurace Four Seasons, kterou najdete na newyorském Manhattanu v 38-patrovém mrakodrapu Seagram. Budova je sama o sobě klasikou moderní architektury.
Od chvíle, kdy byla newyorská restaurace Four Seasons v roce 1959 otevřena, Třírohý klobouk visí ve vstupní hale, kde ho mohou obdivovat nejen lidé, kteří míří dovnitř, ale i kolemjdoucí. Interiér restaurace byl v roce 1989 označen jako památka, která se nesmí měnit bez úředního souhlasu. To by mohl být dobrý konec příběhu, ale ve skutečnosti jsou věci daleko složitější a vypjaté spory pokračují.
Picassův Třírohý klobouk je totiž obraz a jako takový není součástí mrakodrapu Seagram. Dílo je majetkem newyorského památkového úřadu a tudíž na rozdíl od zbytku interiéru restaurace není památkou, která se dá jen tak přestěhovat. A to chce právě udělat majitel developerské společnosti RFR Holding, která je vlastníkem mrakodrapu. Její šéf Abby Rosen je současně sběratelem umění. Picassův Třírohý klobouk podle něj visí na zdi, která se může každou chvíli zhroutit a proto se musí postavit znovu.
New Yorkské muzeum moderního umění nabídlo, že Picassův obraz uskladní, ale nevystaví a restaurátoři si myslí, že se nedá přestěhovat, aniž by se přitom zničil. Podle deníku New York Times se panu Rosenovi jako sběrateli avantgardního umění Třírohý klobouk nelíbí a v prostoru, který nyní patří do jeho správy, by rád vystavil věci ze své vlastní sbírky. Picassův obraz prý dokonce označil výrazem šmatek, který v jidiš znamená něco jako kus hadru. A protože je pan Rosen majitelem mrakodrapu Seagram, má právo žádat, aby newyorští památkáři Třírohý klobouk někam odstěhovali, i kdyby se přitom mohl zničit.
Soudce Matthew Cooper z nejvyššího soudu státu New York vydal minulý pátek prozatímní příkaz, že společnost vlastnící mrakodrap nesmí obraz odstěhovat. Za několik dní má řízení pokračovat. Nechci se stát soudcem, který nechá zničit Picassa, řekl Matthew F. Cooper. A architekt Belmont Freeman, který se roku 2008 podílel na opravách restaurace Four Seasons, napsal, že vlastník mrakodrapu říkal naprostý nesmysl, když uváděl, že se zeď, kde visí obraz, může zhroutit a úlomek mramoru by mohl Picassovou někdejší oponu protrhnout.
Vyhlásit nějakou budovu za architektonickou památku v New Yorku není nic snadného. Pokud má město zůstat kulturně životaschopné, neobejde se bez stálých změn. Některé budovy jsou ale natolik nesporně důležité, že si zaslouží statut památky a v New Yorku k ním určitě patří mrakodrap Seagram. Restaurace Four Seasons je stejně významná památka avantgardního umění 20. století jako Guggenheimovo muzeum, které navrhl jiný klasik moderní architektury Frank Lloyd Wright.
To všechno by se mělo zachovat a pokud jde o Picassův třírohý klobouk, právní spory o to, zda mu náleží statut památky, blednou, protože jakmile se na něj podíváte, bude vám jasné, že je už 55 let součástí výtvarného řešení restaurace Four Seasons. Patří prostě ke kulturním chloubám Manhattanu.
Cornelius Vanderbilt byl jeden z nejvýznamnějších amerických průmyslníků a filantropů 19. století. Přesto se o něm vypráví, že jednou prohlásil: právo? Proč se mám starat o právo? Co pak nemám moc? Pan Rosen možná má právo odstranit Picassův třírohý klobouk z restaurace, která mu patří, a tím na sebe vzít riziko, že obraz propadne zkáze. To se ukáže už za několik týdnů.
Ale nemělo by se to stát. Pan Rosen tvrdí, že dovede ocenit umění. Nyní má k dispozici jednoduchý test, který ukáže, jestli je to pravda. Je pro něj opravdu tak důležité pověsit příklady současné avantgardy v podobě objektů Damiena Hirsta a Jeffa Koonce v prostoru, odkud chce odstranit Picassův třírohý klobouk. Teď má příležitost ukázat, jestli ho opravdu zajímá velké umění, anebo předvést, že nezná rozdíl mezi příležitostí k dobré investici a moderním uměleckým dílem, které prověřil čas.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách pomalu končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v tištěné podobě v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších programů na vlnách Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skánělová
a Aleš Kouba.